Parādu jautājums ir aktuāls visiem, un aizvadīta apkures sezona bija izaicinājums visā Latvijā un nozarē kopumā. Tomēr, neraugoties uz šobrīdējo situāciju, parādi nav būtiski pieauguši. Un par to, protams, liels paldies mūsu klientiem, kas ir centušies gan sezonas laikā norēķināties, gan arī tālāk jau vasaras laikā. Mēs arī paši esam izstrādājuši labvēlīgākus nosacījumus mūsu klientiem un šobrīd iespēja norēķināties līdz pat mēneša beigām, tādā veidā atvieglojot nomaksu klientiem. Bet, nu, jāsaka, protams, ka parādi ir tas pozitīvais moments, ka būtiski situācija nav pasliktinājusies, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo periodu.